Вие сте со SPS на Македонски.
На SPS на Македонски со вас е Ана Кодалеска. Роман на годината е престижна награда, што повеќе од 20 години ја делува Фундацијата за унапредување и промоција на културните вредности Славко Јаневски. Во потесна конкуренција за наградата, за која пристигнале 34 дела, за прв пат се двајца автори од Австралија, Ана Аврамовска од Мелбурн и Владо Јаневски од Сиднеј. Името на добитникот на наградата треба да биде сообщен од страна на жирито до 15 март. Да слушнеме повеќе од разговорот на колешката Маја Талевска со членот на фондацијата Звездан Ѓоргиевски.
Звездан, добродојдовте на фреквенцијата на австралискиот јавен радио сервис SBS во емисијата на македонски јазик. Да ве представам за нашата публика, вие сте долгогодишен новинар и уредник и моментално работите во фондацијата Славко Јаневски, која што ја доделува наградата Роман на годината. И токму тоа е поводот за нашиот денешен разговор. Станува збор за мошна значајна книжевна награда за која годинава се номинирани и влегоа во првиот избор делата на двајца македонци од Австралија. Но пред да проговориме подетално за тоа, прво би сакала да ви поканам накратко да ги запознаеме слушателите со самата награда, во смисла колку години се доделува, која е тежината што ја носи.
Еве, користам јас оваа прилика да ги поздравам вашите слушатели. Од денес невообичаено сончевото Скопје за ова време од годината и се надевам дека и таму времето ве служи добро. Инако да, Роман на годината е награда која годинава треба да се додели 24 пат, што значи дека следната година славиме 25 годишен јубилеј. Тоа е награда што почна 99-та година во рамките на Утрински весник. 2017-та година кога згасна Утрински весник, група колеги се собравме онака спонтано, буквално би рекол во некоја кафеана. И бидејќи неавме некакви можности да го обновиме весникот пред се финансиски, рековме зошто оваа награда да пропадне. Знаете, во Македонија многу тешко се создава традиција, а многу лесно се уништува традиција. И на тој начин и по тој повод, поточно ја формиравме фондацијата Славко Јаневски, која ја презеде наградата и фондацијата беше формирана првенствено за таа цел. Ова награда на Дезгасне, бидејќи ја чувствувавме како наша, како наше чедо, бидејќи таа беше создадена во рамките на културната рубрика на Утрински и веднаш, уште во самиот старт, доби голема популярност меѓу авторите, меѓу издавачите, меѓу јавноста, меѓу публиката, затоа што беше прилично транспарентна. Утрински весник не беше издавач на книги. Ние не бевме автори кои пишуваат книги, значи не бевме никакви интереси тука. И сакавме само навистина да дадеме еден ветер во грбот на романсиерската литература, која во тоа време и не беше баш на некој високо ниво во Македонија. Јас денови имам обичај да кажам, којто ме прашуваат околу романот на годината, дека е тој како престарена рок-н-рол звезда. Можете за него да зборувате што сакате, меѓутоа неговата репутација никој повеќе не може да ја наруши.
Токму тоа сакав да ве прашам, дали наградата се уште ја има истата тежина и какво значење има, да речеме, за кариерата на младите автори, на дебитантите, дали има некаква тежина во тој поглед?
Како не? Значи, романите што добиле награда Романа година, значи, сите добиле барем второ, трето или 3-4 изданија. Речи си сите. Оваа награда се следи и во барем во обкружувањето, барем во регионот, ако не и пошироко. Речи си секој од романите е преведен на некој од јазиците во на Балканот или пошироко. Ова што претходно што го реков со изданијата е исто така многу значено, затоа што и читателите ја следат, јавноста ја следи наградата и ние сме тука, сега веќе продукцијата е голема во Македонија. Значи се пријуваат на годишно ниво околу 40 на романи. Ние сме тука, преку некаков критериум да им овозможиме на луѓето да видат што е тоа поквалитетно од другото и што треба да читаат. Значи, вторите изданија Министерството за култура не ги поддржува ке издавачите, што значи дека издавачите сами ги препечатуваат книгите во нови изданија, што значи дека наоѓаат некаков и финансиски или одржлив интерес во препечатување на книгата што ја добила наградата. Што значи дека и тиражите на книгите се зголемуваат, што мене ми е посебно драго. Второ, уште од почетоците, значи, ние не даваме награда за автор, него даваме награда за роман. Нас не ни интересира името на авторот. Значи, добивале награди реномирани автори, добивале награди и автори кои биле помалку познати или дебитанти, или помалку познати во културната јавност. И тоа во конкуренција со реномирани имења. Јас можам да кажам дека дури една Венко Андоновски, која доби наградата 2000-та година за Папокот на светот, не беше некое име кој што е сега познато во македонската јавност, односно ка таа награда му беше сериозна одскочна штица за неговата писателска кариера. Гоце Смилевски, исто така со спинал за Петар Андоновски, Фросина Пармаковска, да не набројуваме и актуелната лауреатка Симона Јовановска, исто така ги доживува сега моментите на проби во својата кариера. Така да наградата е навистина некаков репер кој го покажува квалитетот на македонската литература. Овие имења не стануваат важни имења само поради тоа што добиле награда, него поради тоа што наградата го препознала квалитетот и го предочила пред јавноста.
Така, двајцата автори кои што споменав дека се меѓу 19-те избрани во првата селекција, се Ана Аврамовска од Мелбурн со незиниот роман Водни тела и Владо Јаневски од Сиднеј со Смртта не е крај. Дали ова е за прв пат дури двајца македонски автори од Австралија да бидат номинирани и селектирани во оваа фаза?
Не знам. Искрено не знам, затоа што ние не водиме, навистина не водиме сметка толку за авторите, колку за романите. Владо Јаневски учествуваше и порано, јас мислам неколку пати има учествувано на конкурсот за роман на годината и него тој ми е познат и по романите и као име. Се сеќам на може би првиот негов роман, сега да не сгрешам, се викаше Мада и Нијабана. И тогаш бев јас член на жири, сега не сум член на жири. Знам дека беше за мене неверојатно освежување.
Така.
Многу духовит, многу паметен роман. Мене ми е многу драго што двајца автори од диаспората се во вториот круг за роман на годината. Тоа покажува многу, како да кажам, има повеќе значење. Прво, дека имаме некоја нова македонска диаспора таму. Второ, да не ги повторувам се флоскулите за идентитети и така натаму. Трето, дека светот станува се помалу и дека ми е навистина мило што сме во еден заеднички контакт на толкава оддалеченост. Бидејќи за да се напише еден роман кој ќе влезе во вториот круг на роман на годината, треба да имате сериозна комуникација со културната клима или со културната состојба во матицата. Овде очигледно е тоа е постои и тој контакт е многу жив.
Ана е дебитант, меѓутоа незиниот роман веќе привлече големо внимание во Македонија и ќе се надоврзам на вас, верувам дека создавањето на македонска литература, всушност она што двајца автори се номинирани, веројатно потврдува дека најважно е да се создаде македонска литература со високи естетски книжевни стандарди, да станува и релевантно каде та литература се раѓа.
Така е.
Би сакала да ве прашам, кој ги номинира романите? Дали авторите сами се пријавуваат?
Тука е многу е широка демократска таа процедура, да кажам. Значи, да, можат авторите сами да се пријават, можат издавачите да ги пријават, а дури може и ако осети потреба и некој читател да ме пријави. Ние имавме дури и некои проблеми со ова, затоа што, не знам, од некои причини, некои автори не сакаат да учествуваат воопшто на конкурси. ај ќе ги пријави некој друг. И тоа ше авторо доаѓа да си ја повлече романота, ние во статутот немаме предвидено публикување на роман, бидејќи инсистираме на тоа, дека ние не даваме награди на автори, ние даваме награди на романи. И дека ако се појави добар роман, вреди да биде награден тој роман и да се даде значење на романот, а не на авторот.
Така.
И главно сме успевале да се избориме со тоа да не ги повлечат авторите своите романи, мислам, редки беа тие инцидентни случаи, али може, значи, сакаме што по-демократична награда, така да може секој да пријави. Важно ние, жирито е пет члено.
Тоа ми беше следно прашање. Како се избира жири?
Да. Жирито се избира многу тешко и многу напорно, бидејќи тоа е моја работа главно да го бирам жирито, затоа што Македонија е мала средина. Ние сакаме во жирито да бидат застапени повеќе генерации, различни, да бидат застапени различни естетики, да не бидат од ист круг луѓе, да бидат застапени луѓе кои може би и прв пат ќе се запознаат на жирито, значи да немаат многу заеднички комуникации, да не бидат издавачи, да не бидат автори во тој момент што имаат роман. И тоа е стварно, бидејќи Македонија е мала средина и нашите писатели се или критичари, или што и да е, се или на некој начин издавачи, или рецензенти на некој роман, или се во роднински врски, мажи, жени, или се не знам што. Така да списокот на луѓе кои може да се ангажираат во жири се намалува, прилично е намален. И меѓутоа има се, да не се жалиме. Онда сакам, нормално, сакаме родова застапеност да има, сакаме да има, не знам, по сите нивоа некаква, како да кажам, разноликост во жирито. И жирито е работи по принцип на сито. Е вака, значи 35 романи се пријавиле, во првиот круг жирито избрало 19. Во следниот круг ќе изберат 10, например. Па 5, па 1. И така луѓето ќе, како да кажам, може да го следат токму квалитетот на романите и како одат натаму. И кога имате, значи, одамна не сме добиле романа годината со едногласна одлука, секогаш со мнозинство гласови, многу често со прегласувања. Ако влезат 5 романи, например, во најтесен избор, добивате резултат 2-2-1. Па мора да се прегласува меѓу тие што имаат со 2 гласа. Меѓутоа, со такво просејување на толку различни профили и толку различни генерации, бидете сигурни дека ќе го добиете оно што е најквалитетно за најголемиот дел од читателската публика.
Така. Рековте дека годинава не сте вклучен во читањето на делата, меѓутоа, дали можете да дадете некаква оценка за тоа каде е македонската продукција во однос на светските книжовни текови? Не само за годинава, да речеме во изминативе две децени, колку што ова награда се доделува. Дали македонската книжевност ги следи тие светски текови?
Па да, јас сум задоволен, јас сум строго критичар инаку, меѓутоа навистина сум задоволен. Значи, вие имате една мала култура, то, значи, ова е роман на македонски јазик, што прв пат се објавува на македонски јазик. Тоа, како да кажам, колку македонци се, да кажеме, полнолетни, колку македонци се писмени, колку македонци се и така натаму, имаат можност да пишуваат, ние добиваме секоја година продукција во просек од околу 40 романи. Секоја година од тие 40 романи, јас можам да ви издвојам 4-5 добри, релативно добри, квалитетни романи. Тоа е просек кој е сериозен за една Франција, верувајте ми. Да може секоја година да има 4-5 добри романи. И во Франција добар роман се појавува еднаш на вистински квалитет, се појавува еднаш на 10 или 5 или 7 години. Ние, така да, еве, кога почна роман на годината, ние примавме по 18, 19, 20 романи на годишно ниво. Мислам дека и романот на годината помогна во тој развој на романсиерската продукција и дека Дека создаде една клима која од квантитет создава квалитет. И на вистина имаме, еве, тоа не морам јас да го кажу, еве, Петар Андоновски добио се европска награда. Имаме, се преведуваат на француски, на англиски, во ЕСАД романите од овде и друга литература и така на тоа, и Румена Бужаровска е, да не ја забораваме. Значи, литературата ни е на добра основа и добри и добра база, како кажам, добро се развива.
Така. И годинава, како што предходно споменавте, имаме комбинација на сериозни литературни имиња и потврдени автори. Венго го споменавте и тој е повторно номиниран со најновиот роман. Имаме и дебитанти, и млади автори кои што носат свежина и нови идеи. Со нетрпение ќе чекаме да видиме што ќе ги задоволи естетските и книжевните стандарди, вкусови на жирито. Ви благодарам за разговорот.
Благодарам за интересот. Резултатите ќе се знаат на 15 март. Ќе бидете во тек.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.